Медіакома. Сучасний медійний простір виходить з коми. Допоможи йому еволюціонувати, представивши свій критичний погляд.
Добрий день! В ефірі програма «Медіакома» і я її ведуча Наталія Іванко. Сьогодні говоритимемо про медіаосвіту і медіаграмотність населення, а особливо – навчання дітей. Визначимо проблеми сучасної медіаосвіти та обговоримо досвід інших країн. Також, звісно, поспілкуємось з гостем – експерткою з медіаграмотності, яка викладає в медіашколі. Тож сьогодні в нас такий більш спеціалізований на вузькій тематиці випуск, можна сказати, але в будь-якому разі кожен зможе знайти для себе корисну інформацію. Ну, а прямо зараз розпочнемо з новин.
Медіакома.
Велика Британія представила законопроект, який передбачає штрафи для IT-компаній за несвоєчасне блокування контенту. Він передбачає посилення відповідальності онлайн-платформ за неоперативне вилучення образливого вмісту. Сюди входить блокування відеотрансляцій жорстокого поводження з дітьми, екстремізму, терористичних атак, кібербулінгу та інформації, яка може заохочувати людей до заподіяння собі шкоди. Про це повідомило видання The Guardian. Законопроект закріплює за онлайн-платформами обов'язок контролю такого вмісту. Документ стосуватиметься будь-якої компанії, яка дозволяє користувачам обмінюватися вмістом від користувачів або взаємодіяти один з одним в інтернеті. Сюди входять соціальні мережі, сайти для розміщення файлів, громадські форуми, служби обміну повідомленнями та пошукові системи. Слідкувати за роботою компанії у цьому напрямку буде незалежний регулятор. Крім того, керівники соціальних медіа можуть нести особисту відповідальність за нездатність видалити такий контент з їхніх платформ. Державний секретар Великої Британії з питань цифрових технологій і медіа Джеремі Райт зазначив, що це не стосується журналістів. Йдеться про контент, створений саме користувачами інтернету, тобто вміст, який публікують звичайні люди. Видання додає, що протягом останніх років кількість повідомлень про жорстоке поводження з дітьми в інтернеті значно зросла. Якщо у 2004 році їх було 110 тисяч в усьому світі, то минулого року більше 18 мільйонів. Також в описі до законопроекту автори нагадали про самогубство у 2017 році 14-річної дівчини, батько якої звинувачує у підштовхуванні до цього кроку соціальну мережу Instagram. Трохи раніше подібний закон вже ухвалив парламент Австралії. Там керівників онлайн-сервісів можуть засудити до 3 років ув'язнення за неоперативне видалення образливого змісту. Чи достатньо швидкою була реакція сервісу щодо видалення, вирішуватиме суд. У ЄС створили етичний кодекс для штучного інтелекту. Незалежні експерти провели огляд головних вимог на основі коментарів до проекту, який представили ще у грудні. За підсумком їхнього аналізу, Єврокомісія розробила рекомендації для надійного штучного інтелекту. Оновлений список містить такі пункти, як нагляд за людською діяльністю, надійність та безпечність, конфіденційність, підзвітність тощо. Член Єврокомісії з цифрової економіки Марія Габріель сказала, цитата, «Сьогодні ми робимо важливий крок до етичного і надійного штучного інтелекту в ЄС. Відтепер ми маємо у своєму розпорядженні міцну базу, яка заснована на цінностях Європейського Союзу. Вона є наслідком серйозних і конструктивних зобов'язань з боку багатьох зацікавлених учасників, зокрема підприємств, університетів і громадянського суспільства». Кінець цитати. Водночас, за словами єврокомісара, організація продовжуватиме підтримку міжнародних дебатів про штучний інтелект. Ще детальніше ці вимоги Єврокомісія буде обговорювати з компаніями та державними установами влітку 2019 року та на початку 2020. Компанія Apple надасть підтримку програмам з медіаграмотності в США та Європі. Йдеться про підтримку незалежних неурядових програм з розвитку критичного мислення у молоді. Про це компанія оголосила на своєму офіційному сайті. Генеральний директор Apple Тім Кук каже, цитата, «Новинна грамотність є життєво важливим елементом підтримки вільної преси та демократії. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з організаціями на передовій цих зусиль». Кінець цитати. Організатори зазначають, що відсутність навичок з медіаграмотності у молодих людей – це зростаюча проблема. Потрібно допомогти студентам не просто шукати справжні новини, а й критично ставитися до ЗМІ. Apple готова профінансувати деякі технічні інструменти проєктів. Це дозволить розширити освітні програми та ресурси.
Медіакома.
Дійсно, сьогодні медіаграмотність важлива не тільки для школярів і студентів, а й для усіх верств населення. Шкода, що у нас це починають розуміти тільки зараз. Особисто я за весь час навчання у школі не пам'ятаю такого, що були хоч якісь натяки на медіаосвіту. Якось взагалі мова не йшла, хоча було це не так давно. І тут, звісно, проблема не у вчителях, з цим все було добре, а в загальному підході держави до навчання. Сьогодні ж, дякуючи окремим організаціям, медіаграмотність впроваджується всіма доступними і можливими способами. Проблема медіаосвіти актуальна не тільки в Україні. За дослідженням індексу медіаграмотності у європейських країнах, найвищий рівень мають Фінляндія, Данія, Голландія, Швеція, Ірландія та Естонія. Із пострадянських країн до рейтингу входять лише Естонія, Латвія і Литва. Досвід різних країн та проблеми українського населення нещодавно обговорювали на 7-й міжнародній науково-методичній конференції з назвою «Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку». Її у кінці березня організували Академія української преси, Академія Deutsche Welle та Міністерство освіти та науки України. Під час заходу виступали різні експерти, викладачі, керівники різних фондів. Тож, яким чином впроваджують медіаосвіту наші країни-сусіди? У країнах ЄС основний акцент робиться на тому, щоб виховувати чи прищеплювати навики медіаграмотності дітям, починаючи ще з дитячого садка. Наприклад, у Польщі реалізується проект «Фонландія» для початкових шкіл та дитячих садків. Понад 86% учителів цих навчальних закладів кажуть, що це корисно і необхідно. Цей проект реалізується в різних містах Польщі. В Угорщині програми щодо медіаосвіти почали створювати ще у 1989 році. Відповідно до них, протягом усього навчання в початковій та середній школі учні мають вивчити інструменти використання та аналізу інформації. Наприклад, учні перших-четвертих класів мають говорити про роль ЗМІ, їхній режим роботи і використання реклами. Учні п'ятих-восьмих класів мають навчитися практики свідомого відбору програм тощо. Звісно, і тут не все так гладко. І у європейських країн є багато проблем. Наприклад, у Чехії Міністерство освіти не видає достатньо супровідного методичного матеріалу для вчителів. А у Словаччині дослідження показують, що лише 6% молодих людей критично ставляться до інформації. Експертка з медіаграмотності Марина Дорж окреслює головні проблеми сучасної медіаосвіти. Зокрема, це недостатня послідовність, повільні зміни у той час, коли результати потрібні зараз. Також це проблема охоплення дорослої неструктурованої аудиторії. Ну і, звісно, безперервні нові виклики.
Медіакома.
Тим часом в українській шкільній освіті з'являються певні новації. В концепції реформи «Нова українська школа» Міносвіти заявило про потребу такої інформаційної компетентності, як медіаграмотність. Торік її включили у стандарт початкової школи. Тож учні, які саме закінчують перший клас, навчаться описувати враження від змісту і форми медіатексту. Але тут проблема полягає в тому, що такі нововведення недостатньо масштабні. Експериментують здебільшого небагато шкіл, адже будь-які нововведення потребують достатнього фінансування. Також суттєві недоліки і в підготовці вчителів, адже такий курс передбачає ґрунтовну підготовку. Американські вчителі, наприклад, поступово адаптуються до нових вимог своїх студентів. Коли учні починають нудитися на довгих лекціях, викладачі просто ділять їх на менші періоди. Також учителі починають заняття зі вправ на уважність або медитації для концентрації та використовують для цього спеціальні додатки. Втім, не всі науковці згодні з тим, що такі експерименти йдуть студентам на користь. Ну а ми навіть не можемо роздумувати про користь чи шкоду, адже у наших школах досі не створено належних умов для цифрового навчання. Не в кожному класі є комп'ютер та проектор, особливо якщо мова йде про сільські школи. Тому поки немає потрібного фінансування, постає інше питання, а саме питання медіаграмотності батьків. Саме з батьків має починатися прищеплення критичності дитині. Проте менеджерка медіаосвітніх програм Академії української преси Оксана Волошенюк виділяє ще одну проблему – нерозуміння батьків. Іноді вони не розуміють масштабності і не мають достатньої мотивації для того, щоб робити якусь додаткову роботу. Треба зрозуміти, що медіаграмотність – невід'ємна складова сучасного суспільства. Насправді, зараз не треба вигадувати велосипед. Батьки, вчителі та й взагалі будь-хто можуть знайти ту саму корисну і потрібну інформацію на ресурсах, які якраз займаються цим родом діяльності. А саме вже згадана Академія української преси. На їх сайті можна знайти багато корисних статей, посібників, книг з медіаграмотності. Також це лабораторія психології масової комунікації. Вони часто проводять семінари, особливо для вчителів. Також вони часто проводять онлайн-конференції, тобто навіть не треба нікуди їхати. Чудовий ресурс також MediaDriver. Це така онлайн-платформа, яка створена для навчання медіаграмотності підлітків. Чудовий хід, який зараз використовують різні ресурси, це створення навчальних ігор. Наприклад, онлайн-гра про маніпуляції в медіа під одноіменною назвою «Маніпулятор». Також, звісно, важливо читати медіакритичні матеріали і аналізувати потоки інформації. А перед тим, як ми поговоримо з експерткою медіаграмотності, давайте послухаємо, що думають про важливість медіаосвіти перехожі.
Ну, критично сприймати інформацію ЗМІ, я думаю, звичайно, важливо для кожного громадянина. Не знаєш, кому вірити, постійно якісь одні медіа працюють на одну людину, інші медіа на іншу. Одні подають інформацію так, як їм потрібно, інші сяк. Тому, звичайно, фільтрувати і вчитися сприймати лише те, що потрібно сприймати, я думаю, буде дуже добре для кожної людини.
Я думаю, що не всі громадяни хочуть вчитися бачити, де фейки, а де правда. І для кожної верстви населення треба підбирати свій підхід, метод, щоб їх навчити медіакритиці.
Я вважаю, що для українців посещати різні курси по медіаобразованню буде дуже полезно, оскільки в нашій культурі ще не устоялись традиції сприймати всю інформацію через з допомогою аналізу. Потоки інформації збільшуються з кожним днем, все тяжелее становиться розібратися, де ж реальність. Медіаобразування якраз помогает разобраться вот всей этой пучине непонятных фейков, которые мы воспринимаем на самом деле как нашу жизнь.
Звичайно, медіасвіта є невід'ємною частиною суспільства. Це значущий пласт інформації.
На мою суб'єктивну думку, я вважаю, що дійсно медіасвіта обов'язкова. Медіасвіта, медіаграмотність, медіабізнес є обов'язковою для будь-якої людини, особливо для молоді, так як вона тільки входить в цей світ, непізнаний для неї ще світ, і вона може часто помилятися, і багато кому може довіряти, кому б довіряти не варто було б.
Ось так відповіли наші респонденти. Але треба враховувати, що опитування відбувалося біля університету, тому здебільшого відповідали студенти, і це у нас така аудиторія освічена, тож відповіді здебільшого позитивні. Проте з іншого боку, часто у людей буває так, що вони відповідають краще, ніж насправді їм хотілося. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. Тож, як я вже анонсувала, сьогодні у нас в студії психолог, медіаекспертка та викладачка медіашколи Яна Фруктова. Добрий день.
Доброго дня.
От саме на цьому етапі важливо пояснити, чому взагалі важлива медіаосвіта.
Ну, медіа в третьому тисячолітті стали вже невід'ємною складовою нашого простору буття. Навіть є таке поняття, як медіапростір. Хочемо ми того чи не хочемо, ми в ньому існуємо. Тому, безумовно, бажано знати про закономірності, принципи, особливості цього простору. Чим він відрізняється від природних просторів, соціальних просторів інших. Які правила його існування, як в ньому діяти, як не зашкодити. Тобто, ну, це такі мають бути дороговкази своєрідні, які би малювали безпечну карту просування по цьому простору, як для дорослих, так і для малечих.
От на якому етапі зараз знаходиться впровадження медіаосвіти в Україні саме? Для школярів, студентів, тому що для дорослих це, звісно, складніше втілювати в життя.
Ну, є різні підходи до впровадження медіаосвіти, один з яких є неформальна медіаосвіта. Існують літні школи, існують медіашколи протягом навчального року. Вони є платні, вони є безкоштовні, вони є різні за терміном навчання і різні за змістом того, що викладається. Різну мету також ставлять організатори. Вони можуть бути організовані при навчальних закладах, певними спілками, зокрема, журналістів. Можуть бути якимись провідними медіахолдингами, зокрема, медіашкола каналу 1+1 чи каналу «Україна». Проте нам здається, що не всі учасники цього процесу ознайомлені, наприклад, з нормативними документами, зокрема, з концепцією медіаосвіти, яка була прийнята 2010 року, потім переглянута і доповнена, і в новій редакції вже була поширена 2016 року. Це би дозволило всім викладачам і всім авторам програм мати спільне якесь бачення і розробляти якісь подібні модулі, тому що освітні послуги дуже строкаті, за яким принципом їх обирають споживачі, для мене ще поки що є загадкою. Ну, є таке припущення, що вони реагують на відомі імена і обличчя, що не завжди відповідає меті медіаосвіти.
Тобто одна із проблем – це от незнання оцих усталених конвенцій і неспроможність об'єднатися в цьому напрямку. От які ще є проблеми, які заважають ефективному розвитку медійної грамотності?
Ну, не стільки заважає, скільки на перспективу планується впровадження змісту медіаосвітнього не тільки в початковій школі, що вже задекларовано в державному стандарті, який є обов'язковий для виконання усіма навчальними закладами, незалежно від форми власності, але й в основній і старшій школі. Тому що, як показали наше опитування анонімне, дуже багато дітей різних вікових груп, дуже багато батьків усвідомлюють необхідність медіаосвіти, ну, як мінімум, для того, щоб не наражатися на певні небезпеки – психологічні, економічні, соціальні тощо. Для того, щоб робити свідомий вибір медіаконтенту, для того, щоб його аналізувати – але при цьому не всі вони готові витрачати на це час, гроші, сили. Вони відкладають це на потім, хоча, на нашу думку, медіакомпетентність, вона є базовою, тобто необхідною для всіх, хто існує в інформаційному суспільстві.
От якраз ви вже трошки почали говорити про школу, от в мене якраз було наступне питання. Хто саме, власне, має відповідати за впровадження медіаосвіти? Держава, якісь організації, вчителі чи батьки?
Безумовно, має відповідати держава, але не стільки відповідати, скільки регулювати цей процес. У нас є фахівці, які вивчили світовий досвід, мають власні напрацювання. І це як державні структури, наприклад, лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти, так і недержавні організації, зокрема Академія української преси. Держава має встановити якісь загальні правила і визначити пріоритети. На мою думку, пріоритетним є обов'язкове впровадження медіаосвітнього компоненту на усіх етапах навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Окрім цього, мають бути розроблені якісь і затверджені підручники і посібники, які б згуртували навколо себе всіх фахівців, які дотичні до даної проблематики, до цього міждисциплінарного дослідження. Це можуть бути психологи, соціологи, це можуть бути журналісти. Мені здається, що це на часі і дуже актуально.
Але от ще досі є проблема от цього самого фінансування підручників, що от особливо сільські школи, вони цим поки що не забезпечені. І я знаю, що нас слухають вчителі, і от навіть якщо в школі поки що немає якихось чітких предметів з медіаосвіти, з критичного мислення, все одно є якісь години класного керівника чи групи продовженого дня, де можна розповідати саме про орієнтацію у просторі. І от які поради ви можете дати саме вчителям, освітянам от з приводу, як краще це реалізовувати?
Ну, мені здається, що для початку керівники навчальних закладів самі для себе мають визначити, що таке медіаосвіта і наскільки вона потрібна їх вихованцям. Для цього можна самостійно проходити певні курси підвищення кваліфікації, зокрема в університеті Грінченка можна прослухати лекції щодо сучасного стану медіаосвіти в світі та Україні. Далі, мені здається, можна переконувати батьків в тому, що це необхідно. А вже після цього шукати якісь ресурси. На сьогоднішній день склалося так, що завдяки грантовим програмам є безліч безкоштовних ресурсів, загальнодоступних, де неважливий ваш вік, неважливий ваш статус, неважлива кількість вашої заробітної платні, де безкоштовно є текстові, аудіальні, аудіовізуальні матеріали, і ви можете переглянути лекцію, погортати презентацію, подивитися глосарі і поповнити ті якісь прогалини в знаннях, які на сьогодні, ну, безумовно, є і будуть, тому що медіапростір дуже швидко розвивається, і ми ледве встигаємо описувати ті феномени, які вже стають сьогоденням. Угу. Тому я думаю, що з цим проблем немає, але якщо згодом виникнуть якісь унікальні підручники чи посібники, то маючи певну мотивацію, маючи розуміння необхідності медіапросвіти, батьки самі будуть зацікавлені ознайомитися з цими посібниками.
От ви якраз викладаєте в медіашколі для дітей, батьків, от як саме зараз сучасні діти реагують на інформацію, що кажуть батьки і от яка саме їх реакція?
Ну, якщо повторитися, сказати, що анонімне анкетування показує, що різні верстви населення вважають, що медіаосвіта потрібна і вона на часі, то наші слова розходяться з ділом. Наприклад, я мала таку можливість поспілкуватися зі старшокласниками Оболонського району. Це було дуже багато навчальних закладів, дуже багато класів. І потім дзвонили батьки, починаючи з того, що наші діти виявили бажання, вони з захопленням переповідали вашу розповідь і так далі, і так далі. А закінчення для мене було неочікуваним. Вони говорили, що ми подумаємо, для нас зараз це не актуально, можливо, згодом, можливо, не сьогодні. Але дуже перепрошую, проблема залежності, вона існує. Проблема самореалізації в медіапросторі, вона існує. І ці проблеми відчувають ваші діти вже сьогодні. То чому ж вирішувати ці проблеми, ви вважаєте за потрібне завтра і навіть післязавтра? Тому для мене трошки дивним було особисте спілкування. Не завжди наші слова відповідають нашим вчинкам і нашим діям.
Ви знаєте, це правда. Ще у першому випуску ми говорили про дослідження детектору медіа, і вони саме виявили, що дуже малий відсоток, я вже не пам'ятаю, скільки, десь 15, чи скільки людей хочуть читати медіакритичні матеріали і займатися медіаосвітою. А навіть якщо хтось іноді і каже, що так, це дуже важливо, будеш займатися цим? Ні, не буду. Тому це така дійсно проблема сьогодні на часі. А от як реагують студенти? Які тенденції ви спостерігаєте саме у ставленні більш старшої молоді до критичного мислення?
Мені здається, що студентство, так само, як і інше суспільство, трохи втомилося через певні об'єктивні причини від навали інформації. Це нормально, коли ми намагаємося захистити нашу психіку від перевантаження. У мене відчуття, що зараз саме такий етап, коли захисні реакції, вони є більш типовими, як реакція на медіаосвітню інформацію, ніж зацікавлення, бажання дізнатися більше. Тому що це складні якісь феномени, ті ж самі фейки. Вони вимагають аналітичних операцій. Це, в свою чергу, напруга, перевтома, можливе роздратування. Тому з точки зору психології я можу пояснити, чому ми уникаємо складних процесів і явищ, якими є медіаосвітні феномени. Але з точки зору саморозвитку, самоповаги, самореалізації, мені здається, що ця мотивація все ж таки має долати і наші внутрішні стереотипи і захисні бар'єри.
Угу. І от наостанок, я вже трохи про це сьогодні говорила, і ви згадували про Академію української преси, лабораторію масової інформації. І от нашим слухачам, де шукати інформацію, яка сприяє розвитку медіаосвіти?
Я би завжди радила з будь-якого питання звертатися до офіційних джерел. Якщо ви, чи ваші батьки, чи ваші родичі працюють, сплачують податки, а ви ще навчаєтеся, наприклад, і не отримуєте заробітну платню, це не означає, що ви не можете скористатися ресурсами, які створюються саме завдяки цим податкам. Тобто кожен громадянин України вносить певні кошти в скарбничку, яка допомагає розробити масу корисних і потрібних матеріалів і здійснити певні наукові дослідження. Тому найперше я б рекомендувала це все ж таки дивитися на структуру Національної академії наук, на науково-дослідні інститути, які відповідають за все, що вони роблять перед громадою України. Про лабораторію психології масової комунікації медіосвіти ми вже говорили. В вільному доступі є дуже багато цікавої інформації, зокрема і щодо анкетування учнів старших класів, де понад 100 сторінок графіків, діаграм і показані передумови і наслідки медіаспоживання сучасної молоді. Є розроблені посібники, підручники. Для батьків є окремі посібники. Є розробки методичні для вчителів. Тобто і вчителі, і батьки, і пересічні громадяни, не пов'язані з системою освіти, можуть знайти надійні джерела, які затверджені або схвалені певними установами, як навчальні посібники для широкого загалу. Окрім того, є багато сайтів, наприклад, Детектор Медіа, Медіа Сапіенс, на яких ви можете знайти найсучасніші публікації, які з'являються в світовій пресі, в світовому інформаційному просторі щодо певної проблематики. І є безкоштовні курси, як, наприклад, на платформі Prometheus, де ви можете знайти також короткі лекції і презентації провідних фахівців саме з медіаосвіти. Окрім того, є спеціалізовані сайти, спеціалізовані видання. Наприклад, є сайт «Наурок», де викладаються вебінари, де викладаються окремі фрагменти лекцій, також фахівців, яким можна довіряти. І ця розсилка робиться по всім навчальним закладам України. Нещодавно ми спілкувалися з вчителями з Маріуполя, Херсона і навчальних закладів міста Києва, і всі вони використовують цей ресурс. Він дуже є зручним, можна переглянути онлайн, можна переглянути згодом, обговорити з колегами, показати учням, показати батькам. Тому я думаю, що хто шукає, той знаходить, хто має бажання, той реалізує свої плани. І я думаю, що дорогу осилить та людина, яка крокує щодня. Тому маленькими кроками можна дійти до будь-якої найбільшої мети.
Дуже вам дякуємо за таку цінну і корисну інформацію. Тож сьогодні у нас в гостях була медіаексперт Яна Фруктова, а ми прощаємося з вами до наступного тижня. З вами була Наталія Іванко.
Медіакома. Сучасний медійний простір виходить з коми. Допоможи йому еволюціонувати, представивши свій критичний погляд.